Okay. Fluister in die ander persoon se oor en sê, daar's nog mense wat bid.
Zo lekker as jy gemeente moet stil maak en sê, julle bid nou te lank, hè. En is die ding van kerke, wat kerk veronderstel is om te wees, is dat almal iets het om te bring. Almal iets om te getuienis, fasilitering, musiek, diens, almal iets om te bring. So ek wil julle sommer uitdaag, ons het vormpies vir julle per SMS, per e-pos en in die hand ook gegee. So as jy nog nie een gekry het, dan is jy regtig nie deel van die systeem op hierdie stadium nie. Maar daar buite is daar 'n vormpie wat ons net graag wil hê moet invul, waar ons wil kyk wat jou gawes is, as jy nie jou gawes het nie, as jy 'n plek soek om te dien. Ons voel dat almal moet 'n plekje hê om te dien in hierdie gemeente, en jy is deel van die familie, so daar is altyd skolgoed om te was, maar daar is ook 'n plek waar ons wil hê, jy moet dit wat die Here in jou lewe al reeds gedoen het, moet jy kan gee vir ander mense, en jy moet kan ontwikkel. So, Christa het baie moeite gedoen, daar is 'n vorm aan buite, by die informatietafel, so vra sommer net vir iemand, of kom na Christa en sê, hey, klap haar so op die skou, en sê, hey, Tannie, ek gaan nou nie Tannie so melk uit die bottel uit drinkie, maar ek soek een van die vorms. Okay. Great. Dankie julle, dis 'n voorreg om in hierdie gemeente te bedien. Ek en Cornel het gister, seker nou maar, Valentynsdag wat ons gevang het. He. Sit ons, dra ons die, of ek dra toe op my eie die bank uit op ons stoep, en ons kan so die berg, Craddock Peak en die George Pierce Peak is so mooi sien, en ons sit op die bank en ons is oor mekaar, en op 'n stadium, raak het nou nie meer so romanties, en Cornel sê vir my, hey Amel, hierdie gemeente van ons, hulle is om nederig, dat hulle nou vir ons wil volg, in leierskap, en ons weet ook nie regtig wat ons doen nie. So ek wil uiteindelik vir julle net sê, dis wat 'n voorreg om, eintlik nie te kan weet, nie te weet wat jy doen nie, maar net te weet dat die Here dit doen. Elke getuienis vanoggend, dit voel vir my, As jy in die oggend by die kerk aankom, is daar so 3 ouens wat getuienis het deel oor wat die vorige week met hom gebeur het. En dit raak al hoe meer, die frekwensie raak al hoe meer. Dis soos of die gees opbou vir iets groot om te gebeur. Waar die wêreld daar buite, as mens kyk na Zuma, is het State of the Nation, is al hoe meer chaoties. Julius Malema lewer som die State of the Nation buite die parlement in sy rooi pakkie, en dit is nou die amptelike een. Dis chaos. Maar die Here sê, van heerlikheid tot heerlikheid, 2 Korintiërs 3. Dis wat hy sy kerk wil vat. Van heerlikheid tot heerlikheid, dis wat hy vir ons wil vat. Dis sy plan, sy droom. Sy droom, selfs vir Jacob Zuma, is nie om hom te vat en om in die hel in te druk, net so dat hy sy mond wil hou nie. Sy droom vir hom is om tot bekering te kom en 'n godly leier te wees. Om vir God as die hoogste gesag te aanvaar, so dat hy hierdie land van ons, hierdie wonderlike land van ons kan lei op die regte manier en op goddelike gesag. So hoe verander mense die wêreld? Ek het verlede week vertel dat ek elke aand dan gaan ek na my dogtertjie en my seentjie toe, nog nie na die kleintjie toe, want hy verstaan dit nog nie, sê ek vir hy, hey, papa is lief vir julle, julle gaan die wêreld verander. Maar nou het ek het al genoeg gesê dat hulle frustreerd raak of geïrriteerd raak met wat ek sê en nie lekker verstaan jy, so Nicolas lag lekker, ja, ons gaan die wêreld verander, papa. En Iva skree van die boonste, hulle het so bankbed, sy skree van boaf gister, en sy sê, hey pa, ons, papa, wat beteken dit? Miskien moet ek dink, wat beteken dit om die wêreld te verander? En ek begin vir haar vertel van, daar's honger mense, daar's honger maatjies, daar's mense wat die papas en mamas het nie, daar's sommige mense wat nie vir Jesus ken nie, wat nie vrede in hulle hart het nie, wat nie liefde ontvang by hulle huise nie. En soos ek, hoe meer ek vertel vanavond wat ons kan verander in die wêreld, hoe meer depressief raak ek in die vertelling. Totdat sy die opmerking maak aan die einde, wat vir my net so kosbaar is, en sê ek, hey, Eva, so, wat ons kan doen, ons kan kyk na die maatjies wat nie 'n papa en mama het nie. Wat kan ons doen? En sy sê, hey, ons kan vir hulle vra om by ons huis te bly. Klink vir my opwindend, nog iemand wat skree, nog iemand wat versorg moet word, dit kan net van raak, die van julle wat wat kinders het. Maar daar's soveel waarheid in dit. En dis eintlik maar opgesom die reeks wat ons nou doen oor disippelskap. Om te begin by een persoon, een maatjie, of jy nou klein is of jy oud is, een maatjie. En hom te leer om Jesus te volg soos wat jy vir Jesus volg. Ons het gekyk na 'n definisie van disippelskap verlede week en ons gesê dis om Jesus te volg en om intentioneel te wees om ander te help om dieselfde te doen. En daai woordjie intentioneel, al is dit nou anglisisme, is vir my 'n belangrike ding. Jy moet intentioneel wees. Vaderskap, ouerskap, jy's intentioneel. Jy beplan jou dag so dat 7:00 moet die kinders gaan slaap anders die volgende oggend as hulle wakker raak is dit chaos. As dit nie soos jy intentioneel hoor. Jy's intentioneel om hulle blootstelling te gee aan Eva wil net dans, ons is hey Eva, ons berei haar voor. Okay, jy gaan nie meer swem nie. Jy gaan nou ballet. Wil jy ballet doen? Wat kies jy? Ballet of nee, ek wil ballet doen. So ons sit vir haar musiek op, geestelike musiek en dan kan sy nou dansies doen daar by die huis en dis allerlei. Ons is intentioneel om daai gawes van haar te ontwikkel. En baie keer as ons dink aan disippelskap en dink aan hey, ons moet mense ontwikkel, ons moet uitreik na mense, dan dink ons aan die idee dat wow, ons wil nie hê mense moet 'n projekkie raak nie. Niemand wil te voel ek het 'n projek nie. Maar weet jy, in my ma se huis ek so 'n frek groot projek gevoel. Maar die verskil was liefde. Die verskil was, dis nie 'n meganiese proses, 'n worsmasjien waar ek ingedruk is en dan stappie 1 Amos, stappie 2, stappie 3 nie. Dit was liefde. Hy het geweet, my ma sien iets of my pa sien iets in my wat ek nooit in myself raak gesien het nie. En ek wil dit ontwikkel. Al is dit nou baie keer via ongemaklikheid of manipulasie, subtiele emosionele manipulering waarin ma's en pa's so goed is mee. Ek sien hier, ervaar die liefde. So, hoe verander ons die wêreld? Jy help een vriend. Jy help een persoon. Net een persoon. Net een persoon. Dan het jy sy wêreld verander. Ons dink baie keer so goed, oplossing vir groot, oplossing vir armoede, oplossing vir vigs, oplossing vir vaderloosheid. Ja, great, Jesus het ook so gedink. Maar waar begin jy? Die olifant moet geëet word, waar begin jy? Kry 'n teelepel, nie eens 'n groot Romeins lepel nie, kry 'n teelepel en jy hap net. Ek weet nie hoe dit proe nie, maar jy hap net. Jy moet net begin, iewers moet jy begin. So om het af te breek nou, en dit is wat ons vol by uitkom is, in hierdie kerk het ons al baie ontvang, individueel, ons het baie ontvang. Jy kan inkom, jy kan inskryf by Bybelskool, jy kan die encounter reeks doen, jy kan sit op sonna en ontvang baie. Maar Jesus sê, om my te volg, is om disippels te maak. Disippelskap van Jesus, om 'n volgeling van Jesus te wees, se sukses word gemeet aan hoe jy een vriend help. Nie hoe jy 'n groter en beter persoon raak nie, maar hoeveel kan jy vir 'n ander gee? En nie, die wêreld is heeltemal nie so gebou nie. Het jy al ooit in 'n boekwinkel ingestap en daar was 'n afdeling wat sê how to help others? Nee, jy kry nie sulke boeke nie. Jy kry sulke boeke, selfhelp. My finansies, my huwelik, my alles. En dan, meeste van my gesprekke met mense, of jonk of oud is, mense sê, hulle het 'n behoefte na mentors. Ek het 'n behoefte na iemand wat al reeds die pad gestap het van ouerskap, of die behoefte van iemand wat al pad saam met Jesus gestap het om my te mentor. Die een persoon hierdie week vir my gesê, ja, hulle het die behoefte, maar toe drop die Here dit, vir die persone. Sê, hey, jy kan 'n mentor wees. Sê, dis die Here. Dis die Heilige Gees daai. Jy het een stapie gegee en jy kan dit gee. So, dit was twee vrae wat ek het gevoel het. Ek wil vra aan die begin vanoggend. Dis die eerste vraag is jy 'n disipel van Jesus as jy nie disippels maak nie? moenie dat die veroordeling julle sla nie, maar dit is net 'n goeie vraag om te vra. As jy 'n disipel van Jesus, as jy nie disipels maak nie, as jy nie intentioneel daaroor is nie. En daar het Christus ons gehelp, daai teks wat sy gelees het in 1 Johannes, wat sê, the commandments of the Lord are not burdensome. Dan hoor het raak hierdie burden, oh, ek moet gaan disciples maak. Jees, nou moet ek alweer naar die nasies toe gaan, nou moet ek weer uitreik naar die vriend. Ach Heere, ek wil net so'n bietjie een series download en op my bed sit en net hang. Dis net wat ek wil doen vandag. Jy moet rus, jy moet al die goed, as jy nie kan rus nie, dis alles deel van discipleskap, jy moet vir mense leer om te rus, vooral in die besige wereld, ons moet vir mense kan leer, jy moet jou disciples kan leer hoe om te rus, en jy moet het uitleef, die help nie jy sê, hey, ek, jy moet rus, maar jy rus nie. So is die eerste vraag, dan die tweede vraag is, een stuk wat Luke vir my aangestuur het, en toe Daryl het ook vir my aangestuur, so is een vraag wat ek vir julle ook wil vraag. Het sê, hoe sal die wereld lyk, as daar generasie groot gemaakt word, wat net soos Paulus kan sê? So denk, allemaal wat hier sit. Mense wat jy ken, al die kerke en George, Christene, as die generasie groot gemaakt is, wat soos Paulus kan sê, volg my, soos ek vir Jesus volg. Ek denk, as pa is dit my uitdaging, ek wil vir my kinders kan sê, volg my, soos ek vir Jesus volg. Volg my, soos ek vir Jesus volg. Volg my, soos ek vir Jesus volg. Kan ons dit eerlik sê, weer eens, los die veroordeling, skuif terug, sien net wat die Here besig om te doen. Die Here is besig om in jou hart iets laat broei vir sy koninkryk, vir sy hart om die wêreld te verander. Vir sy hart om jou te gebruik, om 'n verskil te maak, om by jou 80ste verjaarsdag te kan staan, en iemand wat jy gevra het om 'n toespraak te lewer, en te sê, hierdie persoon wat 80 word vandag, het geglo in my, en hy het iets vir my gegee, ek kan nie vir hom genoeg dankbaar daarvoor sê nie. Wie van julle het al so ervaring gehad? Dis great, trouwens. Sê iemand, hey, ek wil nie dankie sê vir almal, jy sê, wat, jy moet vir jou vrou en jou ma en jou pa dankie, ek wil nie dankie sê vir almal, want hy het vir my gehelp om iets te ontvang, wat my vir ewig gaan hou, Jesus. Dis, ons wil hy, jy wil hy, die visie hee, die een persoon wat jy gehelp het, wil ek 'n briefie vir ouma los, as hy, gesterf het en sê, hey, kry net vir die persoon, sê net vir hom, ek wil vir hom dankie sê, vir die invloed, wat hy gehad het op my lewe. Ek wil net vir hom dankie sê. So wat, ek het nou nie, in hierdie gemeente is daar nie, baie afsterf is nie, ons nog jonk, maar die bietjie wat ek al betrokke was, by mense op hulle doodsbed, is die wonderlikste ding wat gebeur. As iemand sê, ek is so dankbaar vir daai en daai, my vrou, my kinders, wat in my ingeploeg het vir die Here. Ek is so dankbaar. Help een vriend, dis wat die verskil maak. Tannie Lette, jy tannie mag maar my onderbreek.
Dit is die wonderlikste ding wat nou gebeur het. Toe ek sien waaroor gaan het vanoggend, toe dink ek, kyk hoe werk die Vader. Dinsdag was haar vriendin by my, en sy vertel vir my, hoe sleg dit gaan met haar en haar man, hulle beklei en hulle skree op mekaar en alles, en sy het my altyd gesê, sy is een Christen, ons bid eindelijk saam op dinsdag, en hier vertel sy vir my, dat hulle gister so op mekaar geskree het, hy het vir haar iets lediks gesê, en sy het terug gesê, en so, toe sê ek, weet jy wat, julle is tempels van die Heilige Gees, dink julle, julle is een voorbeeld vir mense, wat dit sien, en ek het met haar gepraat, jylle moet doen wat Christus vir jylle sê om te doen, en wees een tempel van Heilige Gees, die dinge is nie in sy wil nie.
Daar het jylle dit, vervang het van Danielie. As jy, A disciple van Jesus, dat's 'n sekere voorbeeld wat jy kan uitleef. Great, so wat is discipleskap? Ons het verlede week aan gekyk. Dit is eintlik 'n argaïese woord, dit is regtig kry mee in die koerante nie. Dit beteken om 'n vakleerling te wees. Van iemand, van 'n meesterbouer. Jy is 'n vakleerling van 'n meesterbouer. So jy is besig om hierdie pad saam met hierdie meesterbouer te stap, sodat jy kan weet en verstaan waarmee hy besig is en hoe om dit te doen, sodat jy dit ook kan doen. Jesus het 12 gekies en op die einde het hulle die wêreld verander. Hy het 12 ingebou in hierdie 12 en dis ons uitdaging. Ons is hierdie vakleerling van Jesus. Maar nou, Jesus roep ons nie net om vir ewig vakleerlinge te wees en te kyk na hoe hierdie ouwe huis bou en hy wil hê op die einde, ons moet die huis bou en in sy woorde, ons moet dit beter kan bou as wat hy dit bou. In ander woorde, ons moet beter disciples kan maak as wat hy dit doen. Johannes 14 vers 12. Ons sal groter dinge doen as wat Jesus self gedoen het. En wat sê Jesus, wat is sy finale opdrag? Hy sê, ek het disciples gemaak, gaan julle en maak julle ook disciples. So wat is die wil van die Here vir jou lewe? Wat is die wil van die Here vir jou lewe? Maak disippels. Verander die wêreld, maak 'n disipel. En jy hoef nie met 20,000 te begin nie. Begin met 1. Begin met 1. Verlede week was kosbaar. Ons vra vir aan die einde van die diens vra ek vir die Here vir die mense om te vra Here, wie is die een persoon met wie ek 'n pad kan stap nou vir die volgende 2 maande? Net die een persoon. En 'n meisie sê sy voel daar's iemand wat sy met 'n pad moet stap en toe sy uitstap, toe kry sy 'n SMS van daai persoon, 'n WhatsApp boodskap van daai persoon. Want hy het bevestig, Grete was nog saam met my. Die Here is so in hierdie dinge. Een persoon. So Jesus die saleskant van disipelskap. Hoekom is dit goed vir jou? Ons het verlede week ook aan gekyk, maar ek wil dit indrul, want is eintlik so great motivering. Hulle sê, as jy iets wil leer, as jy iets wil leer om te doen, dan moet jy 10% van dit wat jy lees, dit sal jy leer. So die van julle wat net julle handboeke in die skool is, net julle handboeke deurscan, jy gaan 10% kry vir jou toets. 20% van wat ons hoor, soos jy in die klas bywoon, dan kan jy dalk by 20% uitkom. 30% wat ons sien en hoor, so ons neem waar en ons hoor dit. 70% wat ons bespreek met ander, so jy is so opgewonde oor hierdie algebra som, jy bespreek dit met al jou vriende. Man by die huis sê, mama, x kwadraat plus 2x plus 1, dit is dit, maak, dit is wonderlik. Hè? Die wêreld gaan verander met hierdie een som. Jy leer so, 70%. Ons begin al nader aan die A-gemiddeld. As jy A-gemiddelde vir iets wil hê, dan moet jy dit persoonlik ervaar. As jy moet verstaan van armoede, dan moet jy dit persoonlik ervaar. Nee, dit is gegee, dit is nie 'n droom vir enige velle nie. As jy wil ervaar hoe Jesus deur jou, of as jy wil weet hoe Jesus deur jou werk, dan moet jy jouself positioneer, sodat die Here deur jou kan werk. Dis wat dit sê. Maar hoor hierdie, 95%. Hier gaan ons na A++, man. Hierso word jy doeksleerling van jou skool. As die volgende gebeur, as jy iemand anders kan leer. So wat is die saleskant van disipelskap? Jy's iemand op die 80ste verjaardag of 'n begrafnis gaan sê, jy's almal 'n massiewe impak in my lewe gehad, dis great. En die great ding is, jy leer hoe om 'n disipel te raak, soos die ander mense disipel. Soos die ander mense leer om disipels te raak, raak jy beter disipel. Dis great motivering. 95% van wat jy vir 'n ander persoon geleer, gaan jy self. Ek is besig om te leer van ouerskap. Ek het niks geweet nie. Absoluut niks. Kom my babatjie, nou skielik leer ek. Ek leer hoe om 'n nappie toe te maak, wat se kant is voor, hoe om te vou, hoe om skoon te maak, 2 vee, ek is nie meer 5 wet wipes, jy is net 2 wet wipes, deesdae. Want jy groei in hierdie ding, 95, jy raak deel van jou. Die van julle weet, hè? Jy's wet wipes, in die begin dan dink jy, maar jy hierdie goed raak nooit op, jy kan net swaai, en dis nie so duur hier, so kom ons gooi net. Nou kom jy agter, wait, wat presies sou dit eet jou. Eet jou begroting hoor. So jy gooi net twee. As jy een wipe kan gooi, is dit great. Dan het jy gespaar vir hierdie maand. Maar ek leer van hierdie. Jy leer van hierdie ding. Want ek is besig om myself te leer. Ek is besig om my vrou te leer. Nee. Baby, ek het ons het gelees, jy moet dit nie so doen nie. Ons kan nie dit nie. As jy ander leer 95%. So hoor wat sê Jesus in Markus 3 vers 13. En hy het 12 of 14 en 15 jammer. En hy het 12 aangestel sodat hulle saam met hom kan wees en hy hulle kon uitstuur om te preek en mag te hê om siekes te genees, wat ons al reeds gesien het vandag. Is vertrou vir getuienisse van nog en die duiwels uit te dryf. So daar's drie dinge wat belangrik is rondom disipelskap wat Jesus vir ons. Hy sê ek kies disipels. En vandag is dit nie 'n uitgesoeke groep nie. Dis soos Monica sê, ons almal is op dieselfde vlak. Ek kies vir jou Barry en ek kies vir jou Jannie en ek kies vir jou Hannes en ek kies vir jou Eben en ek kies vir jou Dani en ek kies vir jou en ek kies almal om julle om die volgende te doen om met my te wees. Eerste opdrag. Wees dit saam met Jesus. Was hierdie deel in Handelinge waar die ouens kyk na die disippels en dan sê die skrywer van Handelinge sê en die mense het geweet hulle was saam met Jesus. Hulle uitstap is vandag op ebb and flow aankom en die vrou wat die boom daar opreit en sê hier's nou 'n paar mense deur, ek dink hulle was saam met Jesus gewees. Dis wat ons wil hê. Dan die tweede ding is om te kan deel die boodskap. In ander woorde, dit wat jy het, om dit te kan deel, die ambag wat jy geleer het, die ambag van disippels maak, om dit te kan deel, om dit te kan preek. En in die laaste een is om gawes uit te leef. Ons moet kan demone uitdryf. Ons moet kan siekes genees. Wonderlike story. Nie dat ons teen dokters is nie. Of fysioterapeut is verlede week. Nee, maar dis deel van die opdrag. Dis wat 'n disipel van Jesus kan doen en dis wat ons mense kan leer om te doen. So ons het verlede week gekyk na om by God te wees. Ons sê ons moet vir jou, jy moet daai vriend wat na jou toe kom met 'n probleem, moet jy vir hom sê, "Hey, maar wat sê die Here hieroor?" Wat sê die Here hieroor? Dis hoe jy iemand leer om met die Here te fokus. Wat sê die Here? Ja, ek kan vir jou great wysheid gee en ons 20 e-books en jou Google search gaan redelik vir jou goed, maar wat sê die Here hieroor? Wat sê die Here hieroor? O, ek weet nie wat om te studeer nie. As jy 'n student, as jy jonk is, moenie net vir jou pa wag om vir jou te sê wat jy moet gaan. Wat sê die Here hieroor? Ek weet nie waar of ek in Georgetown bly of wat sê die Here hieroor? Wat sê die Here hieroor? Om mekaar uit te daag om dit te doen. Wat sê die Here hieroor? En dan een wat saam met dit gaan, en dis waarop ek wil fokus vanoggend, is wat sê God se woord? So ek hou van om props te gebruik in die dienste, want dit help mense om te onthou. Okay, so hierdie is nou Luke se Bybel, maar dit lyk soos 'n Bybel. He? Ek wil eintlik een van die groot familie Bybels gehad het. Daai wat so uit tweeledige doel, hy staan af voor as jy inkom in die voorportaal voor die spieël kyk wanneer jy haar en dan kyk jy so af en toe af en dan kyk jy na die woord maar as daar inbreker kom dan kan jy sommer ou oor die kop slaan met hom ook. Maar hierdie is die prop vir vandag. Die woord van die Here. Die Bybel. So ons gaan 'n vinnige videoetjie kyk. Dis 'n lekker emosionele video vir Valentynsdag. Ek en my vrou het 'n Valentyns fliek gaan kyk Vrydag. Dit was lekker emosioneel, maar dit is goed baie keer. Ek kan net gou ligte afsit. Ek hou van die laaste deel. Read your Bible. Ek het dit great. Mense in die ander dele van die wêreld wat nie hulle word nie toegelaat om Bybels te hê nie. En hulle ontvang 'n Bybel en dit is wel die kosbaarste ding. Maar die ding wat hulle die meeste nodig het, hierdie is 'n liefdesbrief van God af,
Dit is die instruksie van hoe om die lewe te ontvang, hoe om tot bekering te kom, hoe om vry te kom van jou skuld en van jou sonde, hoe om jou huwelik te bedryf en hoe om vir God te verheerlik in alles wat jy doen. En hierdie ouens smag daarna. Ons meeste van ons het 3 of 4 Bybels. Jy het 'n Gideon's Bybel ken, dan jy Engelse Bybel, dan jy Afrikaanse Bybel en ons het 2 ander Bybels wat jy weet, dit moet iewers in die huis rond lê, maar jy weet nie regtig waar dit is nie. En nou sit ons met hierdie kosbare tool om die Here se stem te hoor, om saam met die Here te kan stap, om met hom te kan wees. Want dit is 'n liefdesbrief. Ek en my vrou toe ons jonger was, ons gehou daarvan om briewe vir mekaar te skryf. En wanneer jy daai brief ontvang, dan die gevoel, wow, daar's 'n verhouding wat besig is om te groei. Jou hart het vinniger geklop en dit en daar's iets dieper wat gebeur. En dis wat die woord van die Here is. So as ons kyk na disippelskap en ons kyk na ons wil saam met God wees, dan moet ons ook kyk na die woord van die Here. Daar ek hou van Johannes 1 vers 1 sê die woord was met God. Praat van Jesus. Maar dit sê die woord was met God. So hoe wil jy by God wees? Ja, jy tree in jou stiltyd in en jy maak hy woord oop. Jy maak hy Bybel oop en jy begin my Matteus lees en jy sê Here, openbaar jouself aan my. Wys vir my wie jy is en wys vir my hoe ek wie ek is en hoe my verhouding met jou moet lyk. Johannes 15 vers 14 praat van julle sal my vriende wees as julle gehoorsaam is aan die dinge wat ek julle beveel het. Julle sal my vriende wees. So wat, waarna verwys dit? Dit wys onder andere dat wanneer ons die woord oopslaan, wanneer ons begin lees en ons laat toe dat die woord in ons begin praat in ons diepste gees. En jy skielik dink jy en jy bespreek dit met iemand en skielik slaan iets jou. En jy kom agter, wow, ek is nog nie gehoorsaam in hierdie ding nie. Ek is nog nie gehoorsaam en jy sê, wow, ek is so lief vir die Here, ek wil gehoorsaam raak in hierdie ding. En dan sê die Here vir jou, die belofte is meer intiemer vriendskap met hom. Hoekom soek hy gehoorsaamheid voor vriendskap? Hoekom soek hy gehoorsaamheid voor vriendskap? Is God toch nie een God wat net aan almal aanvaar net soos hulle is nie. Nee, hy weet gehoorsaam bring ons tot 'n hoër vorm van heiligheid, want dit beteken ek sê nie vir my vlees, ek sê nee vir my vlees en ek sê ja vir my gees. En dan kan God wat 'n heilige God is nader aan jou kom, want sy behoefte is om so naby aan jou te kom, maar hy wag vir ons om hom toe te laat en gehoorsaamheid is daai goetjies, daai dinge, daai stappie nader aan God. God sê, as ek naby aan jou kom en daar is 'n deel van jou wat jy nog ten volle oorgee nie, dit gaan skadelik vir jou, dit gaan seer wees vir jou. Maar omdat jy in daai stappie van gehoorsaamheid, dan kan jy soveel meer van my kry. Dis hierdie die paradoks in die evangelie dat jy kan bly net soos jy is en Jesus kom na jou toe net soos jy is. Maar dan sien jy mense ook deur die Bybel dat God vir ons wys, Jesus, hy is lief vir ons net soos jy is, daai ou Nirvana liedjie Come as you are, maar jy gaan nie dieselfde bly nie. Moet ek Nirvana quote het, net om julle wakker te maak. Kurt Cobain, ou nie die Here ken nie. Sing hierdie Come as you are. Kom net soos jy is, maar God is te lief vir jou om jou dieselfde te bly. So oomblik as jy intree in daai liefdeservaring van wie God is, en jy kom agter, wow, hy is lief vir my, hy wil my skuld wegneem, my sonde wegneem, dan begin jy verander, jy sê, wow, ek wil gehoorsaam wees aan dit, en een groot deel daarvan is om die woord van die Here te bestudeer. Ons in die aandiens het ons hierdie goeie probleem. Noah over there is actually English speaking, so now I'll do this in English for you. Do you understand Afrikaans? No, you don't understand. So the problem with the evening service is most of them are students, so they come here for a year and a half and then they go away for a year practical. Now we're sitting with this problem. Okay, God, how do we disciple these people so that when they go away for a year that they won't backslide?
that will have an impact, that they will be able to make disciples. And a couple of them, our first experiments, came back and they're like, "Whoa, it's wild out there." One guy, he said he's working with, he doesn't know if he's a Satanist, but it's as close as you can get to a Satanist. And now he needs to make an impact in this guy's life because that was his experience. He wanted to live for God and make disciples and change the world. So nou die uitdaging met hierdie ouens is, Here, wat gaan ons, en een van die goed is om, ja, of hulle, een honger vir die liggaam van Christus te kweek, om sonder kerk te kom en mense uit te soek en die Here te vertrou, om nie dit alleen hoef te stap, dit is vrek belangrik. Maar waarvan is jy op jou eie in Abu Dhabi gaan sit, of in Dubai, of waar ook al, en jy moet die Here vertrou, wat gaan jy by jou hê? Wat gaan jy definitief by jou hê? Jy gaan 'n Bybel by jou hê. So as jy hierdie ding kan bestudeer, en jy kan hom verstaan, en jy kan die liefdeswoorde van God inneem, dan gaan jy nie hoef terug te val nie, inteendeel, jy gaan so aan fire raak vir die Here, dat jy die wêreld gaan omdop. Daar is hierdie story van een ou wat hulle het om die tronk toegesluit. Ek kan nie nou wat se wêreld deel nie, maar hy het uit China uitgekom, hy was by 'n kweekskool, iewers, ek kan nie nou precies waar nie, hy het om die tronk, John, Crazy John het hulle hom genoem. En hy is in die tronk, omdat hy net te mal was by die kweekskool. Hy was te honger vir Here. Hy het uit China uitgekom, hy het een of ander snaaks ding gedoen, die ouens gesê het, hy gaan net toesluit. Nie soos 'n tronkie, net toesluit in 'n kamer. En vir 'n jaar lank, al wat hy kon doen is, hy kon die Bybel lees. En hy sê vandag, dis een van die ouens wat die grootste impak gehad het, as 'n sendeling in China. Wat het hy gedoen? Hy het die woord bestudeer, en hy tyd met die Here spandeer. Hy het hom so vol gemaak van God, en van sy woord, dat het net uitgelek het die oomblik toe hy aangeland het by China. Is die uitdaging van waarom maak ons onsself vol? Gaan jy, as jy op jou eie is, in 'n wêrelddeel waar net ateëste is, of dis so sekulêr, of daar's net moslems, of soos wanneer ons nou Sri Lanka toe gaan, ons het 2% evangeliese christene in Sri Lanka, as jy daar moet bly vir 'n jaar, gaan jy oorleef? As 'n Christen, ek praat nie van, gaan jy oorleef, jy weet waar om kos te kry en waar om te slaap, gaan jy oorleef? Jy gaan nie oorleef, as jy nie leer om die woord van die Here, wie van jy het een cellphone vir my, een smartphone? Great. Is hier een ingewikkelde stukkie technologie? Jy het een iPhone gekry, nee, iPhone is bykie manker, ja, Sony, Is dit een stukkie ingewikkelde technologie? As jy nou hierdie moet gee vir 'n persoon wat nog nooit, Monica gee IT by NMU, dat is partij van haar studenten wat nog nooit een rekenaar aan geraak het nie. Nou, om hulle te verduidelik hoe die muis werk, is een ingewikkelde proces, Monica. Is hierdie een stukkie ingewikkelde technologie? Aanvankelijk, dit is moeilik. Dit is moeilik, maar bemeester ons dit. Hoekom? Hoekom bemeester ons dit? Want ons lewens hang daarvan af. Want as jy nie 'n WhatsApp boodskap van jou Valentyn op Valentynsdag kan lees nie, en jy kan hom nie eens oopmaak, en dan is 'n probleem in jou hart en in jou lewe, en jy gaan emosioneel onstabiel wees vir die res van jou lewe. Want dis lewens, dit is... Ons lewens draai om, hoe kommunikeer jy met jou ouers, hoe kommunikeer jy met vriende, hoe reël jy, nou daar gaan gedink, hoe reël jy event sonder SMS, of e-mail, of al hierdie tegnologie, kommunikasie goed was het, want ons lewens hang daarvan af. Is hierdie ingewikkelde boek? Hy is actually bietjie ingewikkeld, ek moet dit vir julle gee, ek moet dit gee. Hierdie ouens het, dit is 66 boeke, dier klomp verskillende ouens, jy weet nie altyd lekker hoe om die draad, dier te lees nie, maar hy is ingewikkeld as jy hom net van buitenkant en van baie technische punt af, maar die Here sê, ons moet hom in die context van die Heilige Gees lewe, van die Heilige Gees het hierdie ding geskryf, dier elke skrywer van 66 boeken. Hierdie is een stukkie ingewikkelde, maar het is ook amazing as jy dit leer ken, want het is great om een cellphone te hê, en jy kan een SMS'ie tik, maar het is greater as jy WhatsApp kan gebruik, want WhatsApp is verniet, het is gratis, Jy gaan nie heeltyd spandeer nie. Inteendeel, nou bou al jou SMS'e op, man. Jy kan duisende mense nou SMS van dit opgebou. En is great as jy nou skielik jou foon kan gebruik om 'n foto te neem van 'n dokument en jy kan hom pos aan die ander kant van die wêreld. Wow! Maar as jy jou foon kan gebruik vir 'n SMS-ie stuur of 'n bel, dis ongelooflike tegnologie, maar jy kan homselfs dieper gaan. Dis die uitdaging met die Bybel. Jy kan hierdie Bybel oopslaan en jy kan Johannes 3 vers 16 uit die kop het leer en jy gaan ver kom. Want die wêreld, God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gestuur het sodat jy nie jou verlore hoef te gaan nie. Jy is gered as jy daai skrif deel kan maak van jou en jy kan dit vir iemand leer. Dis disippelskap, great. Daai ou gaan in die hemel op eindig. Amazing. Jy kan nie daai ding heeltyd vir hom aanhaal. Maar wat van as ons soos met ons selfone hierdie ding so bestudeer? Dat ons net, yes, so hier is nog 'n app. Flip it. Leviticus. Ek het nie geweet hierdie app bestaan nie. Ja, man, maar hy is 'n bietjie triekie, want nou skielik mag jy nie moet jy skielik mag jy nie tussen beide tree of as jou is een van jou osse oor iemand anders hardloop, dan moet jy is om jy in die moeilikheid. Wat gaan nou aan, Here? Wat gaan nie aan? Hoe werk hierdie ding? Jy's so skielik, ja, man, kom ons Google Leviticus, wat staan dan? Dis baie keer hoe maklik dit is om die Bybel te verstaan. As jy weet dan wie jy kan luister, kan jy Google. As jy wil weet wie om te Google, dis wat ek doen. Ek het al 'n intersessie meeting gestaan en dan sê ek, "Yes, ek soek hierdie skrif." My konkordansie het hom nie in nie. Wat gaan aan? Yes, okay. Google. Ek weet dit staan iewers. Hey ouens, ek voel die Here sê En ek het gevoel, dit is eerlik, want ek het gevoel die Here sê vir my ek moet na hierdie teks gaan, maar ek kon dit nie kry nie. Ek het dit gegoogel. Tegnologie kan jy gebruik om jou Bybel beter te verstaan. Daar's van die ek is so spyt ek het eers nodig. Mees detailste interlineêre vertalings op die internet. As ek het geweet het hoe ek Grieks en Hebreeus gedoen het, dan was dit soveel makliker want ons het heeltyd die goed interlineêr vertaal en ons het uitprint. Ek kon dit net gekopie paste het. So easy gewees het. Maar obviously, dis nie hoe jy dit moet doen nie. So wat van ons maak erns met hierdie woord en ons begin om leer soos ons self van leer. En dit is nie, hierdie is nie 'n motivering en om te sê, hey, die woord is regtig belangrik. Nee man, dit is nie waar dit gaan nie. Dit sê net, as jy so lief is vir die Here en jy wil 'n verskil maak, dan is in hierdie boek al die applications, al die apps waarvoor jy nodig gaan hê, om nie net deur te kom deur die lewe nie, maar om die ouene massive sukses te maak. Daar is hierdie teksverse wat so in my kop hardloop, as gevolg van my pa en my ma wat dit ingedrul het, toe ek jonk was. Want dit herhaal word en herhaal word. Dit is die goue reël. Hey, almal ken nie, onthou wat jy goue reël. Doen aan ander wat jy in jouself wil gedoen hê. Jy's pa, jy het al gehoor, ok? Doen net aan ander wat jy in jouself, Jesus het dit gesê, luister na hom. Jy hoor hom so. Doen aan ander wat jy in jouself wil doen hê. Doen aan ander. Jy's ek is nie lus om nie my vrou te help met die kinders nie. Doen aan ander wat jy in jouself wil gedoen hê. Doen aan ander. Dis so deel van my. Kry, dankie pa en ma, maar wat van as ek nog moeite kan maak met hierdie woord? Dis een vers wat net die hele tyd terugkom na my is Spreuke 18 vers 1. Dit sê, he who isolates himself seeks his own desire and rages against all wise judgment. En een van die redes is dit so, dis daai vers wat ek met almal kan deel. Een van julle in hierdie gemeente nou nog mee gedeel. Toevallig in sy oog kyk. Maar in elk geval, en wat ek net ervaar, mense so, hulle wil so op hulle eie hierdie ding aanploeter en aansukkel. Ek sê, weet jy wat, die half van jou probleme sal uitgesorteer word as jy gereeld kerk toe kom en by 'n selgroep commit om lief te wees vir daai mense. En ek praat nie van net die daad om in die kerk in te stap, Johanna op te lig nie, maar om regtig deel te raak. Om daai vormpie in te vul en te sê, hey ouens, ek weet nie waar ek 'n bydrae vir hierdie kerk kan lewer nie. Hey ouens, ek weet nie wat my gawes nie. He who isolates himself seeks his own desire and rages against all. Wil jy mal raak, dan moet jy dit doen. Jy moet self isoleer op alle vlakke. Mense wat self isoleer, emosioneel later, kan net nie meer met ander mense omgaan nie. Jy van die wyshede wat die Here net so deel gemaak het van my. Kom net terug, die hele tyd na my toe.
Maak jou vol van die woord.
Jy hoor gee hierso. Jy is ons nou 'n bietjie oor tyd hierso. 2 Timoteus 3 vers 13 tot 17 nie. Maar goddelose mense praat van Paulus, hy skryf vir sy jong laity disipel. Hy het hierdie ou gehelp, hy het hierdie een vriend gehelp. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy, Timoteus, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die heilige skrif. Soos meeste van ons. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig. Waarheid, dwaling te bestry, al hierdie goedjies ten die kant wat nie deel is van die waarheid nie, verkeerdhede reg te stel en die regte lewenswyse te kweek. Die Engels praat van for training in righteousness en dan sê dit so. Vers 17, sodat die man wat in die diens van God staan, volkome voorberei en toegerig sal word, wees vir elke goeie werk. Boom! Hy sê, Paulus Timoteus, hey Timoteus, lees jou Bybel. En jy wat in God se diens staan, en dit beteken, is nie net ek nie, of Luke nie, of Christa, of iemand wat in leierskap staan, dit beteken allemaal, want ons allemaal moet dienaars van God wees. Jy sal toegerig wees vir elke goeie werk. As jy net hierdie oukie ernstig opvat, soos jy jouself van opvat. Handelinge 2 vers 42, so die Heilige Gees kom en die ouens maak 'n massive verskil, en dis wat gebeur, en hulle het volhard in die leer van die apostels. Wat is die leer van die apostels? Dit was die leer, dit was die interpretasie, dit was die Nuwe Testament, op daai stadium net verbaal oorgedra van dit, die interpretasie van die Ou Testament, op die leer van die apostels. Luister, Handelinge 17 vers 10, Paulus kom by die gemeente in Griekenland aan, die gemeente se naam is Berea, en hulle sê die volgende, en hierdie mense was edelmoediger, jy kan dit vertaal na koninklik, hulle was meer koninklik as die in Thessalonica. Hoekom? Hoekom is hierdie mense beter? Dis om verkeerd hou, dis om te sê, hey, ja, die ouens wat in Prins Albert, ons gemeente in Prins Albert, is eintlik meer edelmoediger as julle gemeente, hoor? Julle is hoekom is hulle meer edelmoediger? Want hulle het die woord met alle welwillendheid, lekker ouwe Afrikaans, ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. So hy sê, hierdie was 'n vrek kritiese gemeente. Hierdie doen met die preek en hy sê iets en die ouens is, okay, great, maar ons wil nie nou reageer, kom ons gaan maar terug. Kom ons maak ons studie. En hy sê, hulle is meer koninklik. Hulle is meer koninklik. Spreuke 25 vers 2, in die Engels sê, it's the mystery of God, or it's the glory of God to conceal a matter. It's the glory of a king to search it out. So hulle het die koninklike identiteit opgeneem. Ons gaan nie net vat nie, ons gaan 'n bietjie dieper soek. Almal praat nou oor die woord en hy lees nou Timoteus, sies, ek gaan daai skrif vat, 2 Timoteus 3 vers 16, ek gaan hom uithaal. Ek gaan na almal toe gaan en vir hom sê, hy almal het hierdie ding gemis. Ek kry te min. Julle nou, hey almal, wat sê die woord sê hiervan? Hey. Ja, ons doen die gawes van die Gees, maar ons fokus eintlik net op 2 gawes van die Gees. Waar is die ander, almal? Lees jy nie jou Bybel nie? Daar's 9. Great. So, hoe dink is prakties? Hoe help jy iemand om die Bybel te lees? Hoe help jy iemand om nader aan Jesus te groei, meer saam met hom te wees deur die woord? Soos vlereweg, die vraag wat jy van vraag is, hey, die probleem, het jy al vir die Here dit gevra? En as die persoon nie weet hoe om dit vir die Here te vra nie, om dit self met hom te vra. Maar hoe leer jy iemand oor die woord? Die vraag eenvoudig vir hom, wat sê die woord hieroor? Ons het 'n geval van 'n meisie wat wil intrek by haar boyfriend. Die vraag sou wees, hey, jy is lief vir die Here, hoekom wil... Wat sê die woord hieroor? Die woord sê, as jy brand van begeerte vir mekaar, dan moet jy trou. Jy moet nie intrek by mekaar. Jy moet trou, jy moet die verbond maak, sodat God dit kan seën, en hy dit kan seël. Wat sê God oor
oor my finansies? Wat sê God oor ek wat so lelik en bitsig is oor ander mense? Wat sê die woord oor? Hey, kom ons, ek weet nie, jy hoef jy alles te weet nie, jy het Google, Google het Bible, gossip, skriffies, Bible, sexual immorality, Bible finances, Google het sommer. En as jy nou 'n bietjie meer wil moeite doen, gelees om in konteks, kry 'n paar ouens om saam met jou, bid daaroor, hoor wat die Here sê. Maar om nou vir iemand te sê, wat sê die woord hieroor? Wat sê die woord? Wat sê die woord oor jou identiteit? As iemand die hele tyd na jou kom, ek is die lamsak, ek is 'n vloerlap, ek is so sondig, ek is 'n ponneriekt, wat sê die woord oor daai identiteit? Weet jy wat sê die woord? Die woord sê jy is die geregtigheid van God. Die woord sê jy is die geregtigheid van God. Nie ek nie, die woord. Amazing. Okay, kom ons staan. Okay, so hierdie was ook 'n lang sales speech vir ons Bybelskool. Begin Dinsdag, 6:30.
Ek wil nie Amos se preek afmaak nie. Hy het gepraat van liefde. Ek wil van 'n getuienis vertel. Hierso het 'n kerel gesit met sy vrou en twee kinders. 'n Klompe jare gelede, maar hulle, George was te later te ver vir hulle. Toe hulle is by Oudtshoorn in die kerk, maar hulle was verlede jaar by ons mannekamp. En die man was vir my so 'n wonderlike Christen. Hy het vir mense hier gebid en alles. En hy sê in ons klein groep, man, my geestelike lewe is nie meer wat het was nie. En die Here wys vir my, hy ken nie God se liefde nie. En ek geef hom Jesaja 54 vers 10 wat sê, berge kan pad gee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie. En hy opvat het, en ek sê vir hom, jy moet 1 Korintiërs 13 gaan lees, wat sê wat liefde is, die allerbeste. En hy herkende dat hy dit gedoen. En 'n paar manne daarna, toe sit hy weer hier so, hy en sy vrou. Hulle was altyd so verwyderd vir my gelyk van mekaar af. As ons sing, dat is sy hand om sy vrou sy nek, hy sy arm om sy seun sy nek, en dit is 'n heel ander mens. So, wat ek wil sê, Amo het wonderlike goed gesê, maar ons doen dit in liefde.
Amen. En precies het wat hom daar nie gedoen het. Hy het vir jou gesê, wat sê die woord? Wat sê die woord? En dit beteken nie om die woord in iemand se keelgat af te druk nie. Dit beteken om vir hom te leer om te verstaan die hart van God. Die behoefte van God wat uitroep deur sy woord om ons te help. So kom ons maak ons oë toe en dan Here, dankie dat U sê dat U vir ons die swaard van die gees gegee het, Here. Die Bybel wat ons in die konteks van die Heilige Gees moet lees. 'N tweesnynige swaard. 'N swaard wat impak het, 'n swaard wat wanneer hy gespreek word en op die regte manier gedeel word, wat nooit onvrugbaar en leeg terugkeer nie. 'N swaard wat 'n liefdesbrief is, Here, wat in ons harte tot die diepste, donkerste dele inkom en ons vrymaak van seer en van hartseer en van pyn en van sonde. So net terwyl jy daar sit of staan, jammer. Vra vir daai swaard van die gees. Ek sien hoe die Here kom met sy swaard van die gees en die swaard lyk vir baie van ons soos dis 'n vegwapen, maar ek voel die Here wil soos 'n dokter daai sny kuns bemeester, die hart wat hy moet oopsny, of die long wat hy moet oopsny, wil die Here in aan jou hart insny, en hy wil begin sondes uithaal, en hy wil begin seer uithaal, en hy wil begin pyn uithaal, en hy wil jou skoon was. Dit praat van die woord wat ons reinig, dis lewende water wat ons reinig. Here, en ek vra dat u nou mense begin bedien, Here, in die naam van Jesus, dat u ons onvermoe om ons self te help, dat u het uitwys, en dat u selfs oor dit spring, en in ons harte kom inklim, en u ons kom vrymaak van veroordeling, dat u ons kom vrymaak van sondebewustheid, Here, dat u ons kom vrymaak van die identiteit wie ons nie is nie, in die naam van Jesus. As jy vandag hier sit en jy voel net die Here moet nou daai proses van daai snywerk in jou hart kom doen, terwyl elke oog toe is, wil ek hê jy moet jou hand opsteek. Dankie Jesus. Dankie Jesus. En dan terwyl jy hier staan, wil ek sommer hê jy moet, as jy voel die Here het vandag met jou gepraat, of jy word herinner aan 'n teksgedeelte wat jy gelees het uit die woord uit, en die Here daag jou uit om gehoorsaam te wees rondom daai spesifieke teksgedeelte, dan wil ek hê jy moet aan die persoon langs aan jou toe draai, en jy moet vir hom sê, wow, ek voel ek moet reageer op hierdie ding. Ek het gevoel as mense wat al gelees het en gehoor het, hulle moet gedoop raak, maar hulle is nog nie gedoop nie. Ek voel as mense wat nog hierdie identiteit opgeneem het van dat jy 'n seun is nie, wat jy kon nog nie dieper indring nie, jy was nog 'n bietjie lui gewees, het nie moeite gemaak om met 'n studie te doen daarvan en met ander mense daar te praat nie. So as julle 2-2 na mekaar toe kan draai, net sê dis wat die Here op hierdie stadium vir my sê, en dis die ding waarna ek gehoorsaam wil wees.